Jumalan rauha, rakkaat ystävät. Tämän päivän teksti me jatkamme Johanneksen evankeliumia ja sen 6. luvun jakeesta 24 jakeeseen 36. Se on tuossa, niin me voitaisiin lukea tämä oikein yhteen ääneen. Kun kansa näki... Hetkinen, mulla on eri käännös. No, mä otan täältä oikeasta raamatusta sitten oikean käännöksen, niin pysytään tahdissa. Eli jakeesta 24 eteenpäin. Kun ihmiset huomasivat, ettei Jeesus eivätkä hänen opetuslapsensa olleet siellä, hekin astuivat veneisiin ja tulivat Kapernaumiin etsimään Jeesusta. Löydettyään hänet järven toiselta puolelta, he kysyivät, Rabbi, milloin sinä tulit tänne? Jeesus vastasi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte syödä leipää ja tulitte ravituiksi. Älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan sitä ruokaa, jonka säilyy iankaikseen elämän ja jota ihmisen poika teille antaa. Hänen isä Jumala itse on pannut sinäkinsä. He kysyivät häneltä, mitä meidän on tehtävä, jotta tekisimme Jumalan tekoja? Jeesus vastasi heille, Jumalan teko on se, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Niinpä he kääntyvät häneltä. Minkä tunnuste on sinä sitten teet, että me sen nähtyämme uskoisimme sinuun, mitä sinä teet? Meidän isämme söivät mannaa autiomaassa, niin kuin on kirjoitettu. Hän antoi heille taivaasta leipää syötäväksi. Heille. Totisesti, totisesti minä sanon teille, ei Mooses antanut teille leipää taivaasta, vaan minun isäni antaa teille taivaasta todellisen leivän. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. He sanoivat, Herra, anna meille sitä. Minä olen elämän leipä. Sille, joka tulee minun luokseni, ei koskaan tule nälkä. Ja sille, joka uskoo minuun, ei koskaan tule jano. Mutta minä olen sanonut teille, vaikka te olette nähneet minut, ette kuitenkaan usko. Sisäinen tyydyttämättömyys ajaa monia tämän päivän ihmisiä toisaalta kiireiseen työntekoon ja toisaalta rajuun vapaa-ajan viettoon. Mutta kerta toisensa jälkeen sydän jää tyhjäksi. Työ, jonka tuloksista odotettiin iloa ja tyydytystä, muuttuukin helposti turhauttavaksi ja lopulta taakaksi. Hyvätkään harrastukset eivät anna, mitä lupaavat. Muistan, miten eräs Yoshinogawan seurakunnan jäsen pitkien haaveiden päätteeksi pääsi lentelemään taivaalle liitopurjeella. Kun se, sitten tämä oli toteutunut, hän sitten jälkikäteen totesi, että no, odotin siitä enemmän. Moni nuori etsii levottomana sisältöä elämälleen matkustelemalla, hankkimalla ystäviä ja monenlaisia kokemuksia, mutta kaiken turhuuden tunto ja pettymykset seuraavat toisiaan. Vanhemmat taas ovat jo sen verran saaneet takkiinsa, että tyytyisivät jo vähempäänkin, eli tavalliseen arkiseen elämään, kunhan mitään ikävää ei tapahtuisi. Elämän karuus on heidän unelmansa paljolta karsinut, mutta sisikunnassa huutaa jokin edelleen. elämäsi voisi olla toisenlaista. Mitä hämmästyttävimmissä yhteyksissä kuulee lainattavan Jeesuksen sanoja, ihminen ei elä ainoastaan leivästä. Kuitenkin niin, että sanojen jatko lähes säännöllisesti unohdetaan. Lauseen runsas käyttö kuvastaa kuitenkin ihmisten yleistä tyydyttämättömyyttä ja elämän sisällön jatkuvaa etsintää. Jeesuksen sanan jatkohan on, ja tämä on itse asiassa lainaus Moosekselta, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Se sisältää sen todellisen vastauksen ihmisen sisimmän etsintään. Ihminen tarvitsee kyllä ajallistakin leipää. Hyvät harrastukset eivät ole mitenkään paha asia. Jeesus ei sanonut, että ihminen ei elä lainkaan leivästä, vaan että ajallinen ja aineellinen ei voi milloinkaan vastata ihmisen syvimpään tarpeeseen. Siihen voi vastata vain Jumalan sana. Jumalan sana, niin kuin inhimillinenkin sana, on ensisijassa kommunikaatioväline, eli keino persoonallisen yhteyden rakentamiseen. Moni ihminen lähtiessään esimerkiksi ostoksille tuonne selloon tai johonkin torin tuntumaan, etsii tieten tai tiedostamattomaan yhteyttä toisiin ihmisiin. Siellä voidaan nähdä satojakin ihmisiä, mutta vasta sitten, kun alkaa jutella jonkun kanssa, voi sanoa tavanninsa ihmisen. Suomalainenhan onnistuu istumaan 3-5 tuntia junassa saman ihmisen vieressä sanaakaan sanomatta. Ilman puhetta ei ole yhteyttä ihmisten välillä. En voi väittää tuntevani sellaista ihmistä, jonka kanssa en ole koskaan jutellut, vaikka saattaisin hänestä yhtä ja toista tietääkin. Sana on se silta, joka luo ihmissuhteita, jotka tyydyttävät meitä henkisellä tasolla. Aivan liian usein kodeissa keskustelu korvataan samaan ruutuun töllöttämiseen, nykyään moneen eri ruutuun töllöttämiseen, tai työpaikoilla asioiden hoidon annetaan kulkea ihmissuhteiden hoidon edellä. Katkeruuden synnyttämä mykkäkoulu voi olla seurausta siitä, että koskaan ei haluttukaan nähdä sitä vaivaa, että opiskeltaisiin keskustelemaan. Usein vaadimme toisilta, että heidän pitäisi olla lähinnä ajatusten lukijoita. Ja sitten loukkaannumme syvästi, kun väärinymmärryksiä tapahtuu. Näistä väärinymmärryksistä 95% yleensä johtuu siitä, että joku sanoo hyvästä tarkoituksesta jotakin ja toinen tulkitsee sen kielteisesti ja sitten on jo riita valmiina. Mutta syvimmiltään ihmisen voi tyydyttää vain Jumalan suusta lähtevä sana. Jumala loi ihmisen, joka osaa puhua, voidakseen henkilökohtaisella tasolla keskustella ihmisen kanssa. Synti pyrkii särkemään Jumalan ja ihmisen välisen keskusteluyhteyden. Herran puhe on viime kädessä hänen tiensä välittää rakkautta. Puhe, jota seuraa sen kanssa sopusoinnussa oleva toiminta, on ihmissuhteissakin rakkauden osoittamisen perusväline. Vielä suuremmassa määrin näin on suhteessa Jumalaan. Jumalan sana kohtaa kuitenkin monia esteitä meidän vastaanottajien puolelta. Ja täällä paikalla on myöskin sielun vihollinen, joka yrittää sen sanan meiltä riistää pois, niin kuin kylväjä vertaus kertoo. Herran armoa on se, että huolimatta meidän syntisyydestämme ja turmeluksestamme, Jumalan saa sanansa meidän sisimpäämme asti, niin että voimme sen ottaa vastaan ja ymmärtää tai ikävä kyllä myös torjua. Tämän päivän tekstiä edeltää edellisenä päivänä tapahtunut 5000 ihmisen ruokkiminen Genesaretin järven toisella puolella. Jeesus oli palannut järven yli yöllä osaksi kävellen veden päällä ja osaksi opetuslasten kanssa veneessä. Toiselle puolelle jäänyt ja myöhemmin palannut kansa ilmaisi ihmetyksensä siitä, että Jeesus oli tullut jo järven toiselle puolelle ennen heitä, vaikka muita veneitä kuin opetuslasten ei ollut edellisenä päivänä ollut käytettävissä. He olivat nähneet, että Jeesus ei ollut lähtenyt opetuslastensa kanssa. Jeesus ei vastannut heidän kysymykseensä, rabbi, milloin tulit tänne, vaan kävi keskustelemaan heidän kanssaan syvemmällä tasolla, voidakseen saada heidän sydämensä aukeamaan Jumalan sanalle. Jeesus puhui ja keskusteli heille, jotta he hänen yhteydessään voisivat löytää elämän leivän. Myöhemmin hän samassa luussa hän toteaa, että se elämän leipä on hänen lihansa ja hänen verensä, joka vie meidät sitten tämän kärsimysviikon ihan keskeisiin tapahtumiin. Niin hän halusi antaa näille kyselijöille vastauksen, jotta he pääsisivät osalliseksi iankaikkiseen elämään. Jeesus vastasi näin heidän kysymykseen. Totisesti, totisesti minä sanon teille, ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan sen tähden, että saitte syödä niitä leipiä ja tulitte ravituksi. Älkää hankiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään. Ja jonka ihmisen poika on teille antava, sillä häneen on isä Jumala itse sinettinsä painanut. Pyhän Hengen sinetin. Jeesus ei siis vastannut heidän uteliaaseen kysymykseen, milloin hän oli tullut sinne. Sen sijaan hän kävi suoraan käsiksi heidän sydämensä tilaan ja kertoi, miksi he olivat tulleet. Jeesus sanoi, etteivät he etsineet häntä näkemänsä ihmeen vuoksi. Eivätkö he sitten mukaan olleet edellisenä päivänä nähneet yli 5000 ihmisjoukon tulevan ruokituksi? Olivat toki nähneet tapahtuman ja voiman vaikuttavan, mutta eivät kuitenkaan olleet nähneet, sillä he eivät olleet ymmärtäneet ruokkimisihmeen merkitystä. Jeesus nuhteli heitä heidän väärästä kiinnostuksestaan, jonka syynä oli se, että he olivat saaneet syödä kyllikseen leipää ja kalaa. Koska he olivat saaneet ajallista etua Jeesukselta, he olivat heti valmiit tekemään hänestä kuninkaansa. Heidän kiinnostuksensa ei noussut vähäkään siitä, että he olisivat ymmärtäneet hänen puheensa taivasten valtakunnasta. Herra vetosi heihin, että he näkisivät, kuka hän on. Älkää tehkö työtänne saadaksenne sitä ruokaa, joka katoaa, vaan hankikaa sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään, jonka ihmisen poika on teille antava. Sillä hänen isä Jumala itse on sinettinsä painanut. Jeesus osoitti heille taas, että hän on Jumalan poika, Jumalan valtuuttama, Jumalan sinetöimä ja sitten jatkossa Jumalan luota tullut. Jeesus sanoi, että ei tulisi tehdä työtä katoavan ruoan hankkimiseksi. Jeesus tarkoitti, että siitä ei saa tehdä elämän tärkeintä asiaa, eikä ajallisten tarpeiden saa antaa sanella elämän sisältöä. Ihmisen tulee tavoitella sitä, minkä vain Jumalan sinetöintä Jeesus Kristus voi hänelle antaa. Kuulijat tarttuivat nyt Jeesuksen sanaan tehdä työtä ja kysyivät, mitä meidän pitää tekemään, että Jumalan tekoja tekisimme. Mitä he tällä kysymyksellä oikeastaan tarkoittivat? He olivat epäilemättä ymmärtäneet Jeesuksen sanojen oikeaan elämään kehoittavan siveellisen merkityksen, vaikka eivät käsittäneetkään sanojen syvää hengellistä merkitystä. Heille Jumalan teot merkitsivät yksinkertaisesti lakia ja kuuliaisuutta lain vaatimuksille. He eivät kuitenkaan käsittäneet, että lain vaatimaa elämää on mahdotonta elää ilman Jumalan antamaa hengellistä elämää. Tiedostamattaankin he kysymyksellään osoittivat ihmisen syvimmän tarpeen olevan hengellisen. He eivät tarkoittaneet kysymyksellä, että mitkä ovat Jumalan vaatimat teot. Mooseksen lain perusteella he aivan hyvin tiesivät ne. Kysymyksellään he vain tahtoivat sanoa, kyllä ymmärrämme, että oikea ja vanhuskas elämä on Jumalan vaatimus, mutta kerro meille, miten se olisi mahdollista. Mutta juuri tämä kysymys paljastaa heidän hengellisen tarpeensa ja janonsa. Tänäkään aikana vilpittömät ihmiset eivät niinkään kysele, mikä on oikeaa ja mikä väärää, vaan sitä, miten oikeaa elämää olisi ylipäänsä mahdollista elää. Jeesuksen vastaus kuuluu, se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Vastauksella Jeesus osoittaa, että vain hengellinen teko, jonka Jumala itse tekee, antaa ihmiselle voiman elää moraalisesti ja siveellisesti oikein. Tämä Jumalan teko on se, että hän synnyttää ihmisessä uskon Jeesukseen Kristukseen. Synnin varsinainen olemus on epäuskossa sanoutuminen irti Jeesuksesta, eli kääntyminen epäjumalien puoleen. Epäusko taas väistämättä tekee ihmisestä synnin orjan. Jos joku haluaa elää oikein ja lain mukaan, ainoa mahdollisuus on uskoa Jeesukseen. Uskon riippuvuus Jeesuksesta on puhtaan ja pyhän elämän voiman lähde. No kuulijoiden vastaus Jeesukselle oli sitten, että no minkäs tunnuste on sinä sitten teet, että me näkisimme ja uskoisimme sinua? Minkä teon sinä teet? Tämä kysymys paljastaa ihmisluonnon kaikessa alastomuudessaan. He kun jatkoivat, meidän isämme söivät mannaa erämaassa, ja he tahtoivat sanoa, että kyllä se mitä sinä Jeesus teit eilen 5000 oli hieno asia, mutta loppujen lopuksi Mooses hankki taivaasta leivän koko kansalle 40 vuoden ajan. Jos sinä tekisit jotain saman luokan asiaa, niin kyllä me sitten uskoisimme. Eli olivat ainoastaan kiinnostuneita omista kokemuksistaan, mutta eivät nähneet Jeesuksen tekojen todellista merkitystä. Voi meitä, jos me mittaamme Herraa omilla kokemuksillamme. Jeesus ei lähde vertaamaan itseään Moosekseen, vaan osoittaa, että Mooseksen antama leipä ei tullut taivaasta, eikä liioin voinut israelaisten hengellisiin tarpeisiin vastata. Sitten hän itsensä viitaten jatkaa. Minun isäni antaa teille taivaasta totisen leivän, sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa minulle elämän. Jumalan leipä. Kun he vastasivat, Herra, anna meille aina sitä leipää. He tekivät niin ajallisella tasolla ja vähän samaan malliin kuin se samarialainen nainen siellä kaivolla, joka pyysi Jeesukselta sitä elävää vettä. Mutta osoittivat sitten sillä ihmisen synnynnäisen sokeuden hengellisen todellisuuden edessä. Herran suunnaton rakkaus kuulijoitaan kohtaan näkyy siinä, että hän ei torju heidän pyyntöään, vaan lähtee vastaamaan siihen, vaikka he esittivät hänelle pyynnön ajallisella tasolla ymmärtämättä, mitä hän syvimmällä hengellisellä tasolla voi ja tahtoo antaa. Hänen vastauksensa ei kuitenkaan jäänyt sille ajalliselle tasolle, johon heidän odotuksensa ja toiveensa kohdistuivat. Hän lähti viemään heitä itse elämän salaisuuteen. Hän paljasti heille, että elämä on hän itse. Jos tähän asti olette nukkuneet, niin nyt sitten kuunnelkaa yksi kappale tarkkaan. Vain tämän suuren henkilön, Jeesuksen Kristuksen tunteminen, keskusteluyhteys, rakkausyhteys, persoonien yhteys, yhdessäolo ja yhdessä vaeltaminen hänen kanssaan, hänen sanastaan, sydämen ruokkiminen, häneen uskominen, turvaaminen ja luottaminen, sydämen jakaminen hänen kanssaan, hänen armonsa ja rakkautensa vastaanottamista sydämemme syvimpiin asti. Evankeliumin sanassa, joka vie meidät Golgatan ristille, vain se voi tyydyttää ihmisen. Siksi Jeesus julistaa valtavat sanansa. Minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, ei koskaan janoa. Näin Jeesus tarjosi kuulijoilleen vastauksen heidän sydämensä syvimpään tarpeeseen, jonka he tosin vain osittain olivat itselleen tunnustaneet. Samalla Jeesus kertoi heille, mikä on tie hänen elämänsä osallisuuteen. Se on Jeesuksen luokse tuleminen, joka on yhtä kuin uskon ydin. Usko ei siis ole vain sen tietämistä, kuka ja millään Jeesus on, ja sen totena pitämistä. Pelastava usko on enemmän. Se on Jeesuksen luo tulemista ja hänen persoonalliseen yhteyteensä jäämistä. Tästä uskon syvimmästä olemuksesta Jeesus puhuu ilmestyskirjassa näin. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Kuulee minun ääni. Tämä teksti ei ollut sanottu uskosta osattomille, vaan seurakunnalle, joka oli sulkenut korvansa Jeesuksen äänellä. Ja joka kuulee ja avaa, niin minä käyn ja aterioitsen hänen kanssaan. Käyttäessään itsestään ilmaisua elämän leipä, Jeesus osoittaa, että uskon yhteydessään tulee meidän sieluamme ja henkeämme yhtä lähelle kuin luonnollinen leipä, kun se syödään ja kun se, sen antama ravinto leviää verisuonien kautta koko kehoomme. Kuitenkin sydämen yhteys Jeesukseen on luonteeltaan persoonallista. Ja siis jotakin suunnattomasti syvempää kuin leivän ja ruumiin yhteys. Tähän vähän tekstimme jälkeen Jeesus lisääkin, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Tähän näihin sanoihin sitten palataan ehkä joskus tuolla toukokuun puolella. Herran lupaus siitä, että hänen luokseen tullut, hänen uskova ei enää koskaan janoa, eikä ole nälkäinen, ei aina näytä saavuttaneen hyväksyntää edes niiden parissa, jotka sanovat uskovansa häneen. Moni uskova näyttää elävän kituliasta hengellistä elämää, ja moni pitää jopa nöyryytenä sitä, että he joutuu valittamaan hengellisen elämänsä kuivuutta ja köyhyyttä. Tällainen herännäinen perinnehän meillä on, koska valaisee koin tähtöjen tämmöistä kurjaa ja näin poispäin. Eikö sitten Jeesuksen lupaus, joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa ja janoa, ei koskaan, ei milloinkaan. Eikö se pidäkään sitä paikkaansa? Kyllä, Jeesuksen sana ja lupaus on totta. syy hengelliseen kuivuuteen ja puutteeseen ei siis suinkaan ole Herrassa, vaan siinä, että lankeamme samaan epäuskoon kuin Jeesuksen kuulijat tekstissämmekin. Ajattelemme, että meidän on omilla teollamme ja hyvällä vaelluksellamme Jeesukseen yhteys ansaittava ja niin työnnämme itse Herran pois elämästämme. Jos olisimme todella köyhiä ja todella janoisia, niin meillä ei olisikaan muuta vaihtoehtoa kuin Jeesuksen luo käyminen ja hänen rikkauksistaan osaksi pääseminen. Mutta aivan niin köyhiksi emme suinkaan ole tulleet. Kun omatekoinen ja salaisesti itseensä luottava kristitty kokee hengellistä heikkoutta ja janoa, hän tekee usein sen saman synnin, mistä Jeesus joutui kuulijoitaan nuhtelemaan. Minä olen sanonut teille, että te olette nähneet minut, ettekä kuitenkaan usko. Jeesus tuli täyttämään kaiken syvimmän tarpeen ja huudon, mitä ihmisen sydämestä nousee. Hänen sanansa minä olen ja niiden jatko, elämän leipä, valo, tie, totuus, elämä, ylösnousemus, hyvä paimen ja niin edelleen kertovat, että elämästämme ei löydy mitään tarvetta, johon hän ei olisi vastaus. Se, että ihmiset jäävät janoonsa ja nälkäänsä, vaikka hän on läsnä ja kutsuu heitä luokseen, on ihmisen järkyttävin murhenäytelmä. Elämä on läsnä, mutta hänet työnnetään pois, kun nautinnot, tieto, valta, kunnia, raha, tavara, toiset ihmiset näyttävät tarjoavan riittävän elämän sisällä. Järkyttävää oli, että jopa se hyvä, se ajallinen leipä, jonka Jeesus oli ihmeen kautta kuulijoilleen antanut, nousi heidän ja Jeesuksen väliin. Voi meitä, jos etsimme enemmän sisältöä Jumalan lahjoista kuin itse Jumalasta. Voi kristittyä, joka etsii hengellisiä kokemuksia, mutta ei niiden antajaa Jeesusta itseään. He jäävät köyhiksi rikkauksien ääressä. Jos Jeesus itse saa asua ja hallita sydäntämme, niin hänestä vuotavat ne elämän veden virrat, jotka eivät ainoastaan ravitse sitä sydäntä, jossa hän asuu, vaan levittävät rakkauden ja valon siunausta myös ympärilleen. Vain Jeesuksen läsnäolo ravitsee sydämen. Mutta kun hän asuu omansa elämässä Pyhän Hengen kautta, ihmisen syntisyydestä ja raadollisuudesta huolimatta hänellä on koko elämän täyteys. Mutta kysymys on henkilökohtaista suhteesta, jossa Herran Jeesuksen tulee saada hallita meitä. Ja silloin saamme nähdä ja kokea, että hänen lupauksensa ovat voimassa. Ja nyt sitten tämä story. Tämä on vähän pidempi story tällä kertaa. Tämä kertoo siitä, miten janoinen ihminen sitten löytää jotakin. Itse asiassa, jos olette 13. päivä elokuuta täällä Jumiksessa, niin teillä on mahdollista ehkä tavata tämä henkilö. Naishenkilö, jonka nimi on Mitsuko Watanabe. Mitsuko kirjoitetaan merkeillä, ja nyt hän kertoo tämän itse, jotka tarkoittavat valon lasta. Jumala antoi minulle tämän nimen käyttäen isääni, joka ei tuntenut Jeesusta. Kasvoin 4 hengen kodissa, johon kuului minun ja vanhempieni lisäksi pikkuveljeni. Kukaan meistä ei tuntenut Jeesusta Kristusta. Pienestä pitäen isä opetti, että on olemassa Jumala, pienellä kirjaimella, joka on luonut kaiken. Tämä Jumala katseli ihmisiä taivaasta ja palkitsi heidän hyvät tekonsa ja rankaisi pahoista teoista. Joka aamu hölkkäsimme isän kanssa eräälle Shinto-temppelille. Nousimme ennen auringonousua niin, että saavuimme temppelille juuri auringon ensisäteiden ilmaantuessa näkyviin, ja kädet yhteen liittäen kumarsimme ja rukoilimme nousevaa aurinkoa. Anna meille tänään hyvä päivä. Sen jälkeen suuntasimme rukouksen liityet kädet temppeliin päin ja rukoilimme. Palumatkalla rukoilimme taas suuren puun suuntaan ja matkalla seisova buddhalaista suojelusjumaluuden patsasta. Kotiin palattuamme asettimme WC:n, keittiön ja eri huoneiden kulmauksessa oleville hyllyille pienet uhrit niissä asuvia jumalia varten. Huolehdimme siitä, että ettei mikään jumalista vihastuisi meidän laiminlyöntien tähden. Aamulenkin jälkeen toistimme ääneen yhdessä isäni kanssa hänen Shetson eli kasvun talouskontonsa totuuden valtanimisiä kirjoituksia ja lopuksi lausuimme moneen kertaan virtaa, virtaa Jumalan hyvä henki ruumiiseeni. Tuon uskonnon opetuksen mukaan siten ihminen puhdistuu ja Jumala asettuu asumaan häneen. Mutta mitä kauheinta he väittävät, että näin ihmisestä tulee Jumala. Pienen ajattelin, että ei ole häävin suuri tuollainen ihmisen kaltainen Jumala. Tässä kasvun talouskonnossa on koottu aineksia monista uskonnoista sillä tavalla, että tuloksia on ihmistä miellyttävä uskonto. Sen mukaan Jumala on yksi ja kaikki uskonnot ilmaisevat samaa todellisuutta katsellen sitä vain eri suunnista. Siksi kaikki uskonnot ovat oikeassa. Mutta se opettaa edelleen, että kaikki ihmiset ovat hyviä, eikä syntiä ole olemassa. Niinpä monet japanilaiset miehet katsovat, että syrjähypyt ovat miehisyyden todiste ja harjoittavat ilman mitään tunnonvaivoa, siveettömyyttä ja rikkovat avio. Kuulostaa kovin suomalaiselta. Nyt haluan jakaa sen, miten minä 20 vuotta sitten pääsin pelastuksesta osallisesti. Nyt siitä on kyllä nyt 26 vuotta. Vanhempani olivat aina korostaneet, että täytyy yrittää parhaansa voidakseen olla kunnon ihminen. Siksi ajattelin, että ihmisen arvo määräytyy siitä, kuinka paljon hän ponnistelee. Mutta mitä enemmän ponnistelin, sitä syvemmin koin voimattomuuteni ja ajattelin siksi, että olen huono ja arvoton ihminen. Kun olin 17-vuotias, eräs arvostettu opettajani sanoi minulle, sinun lauluäänesi edustaa poikkeuksellista lahjakkuutta. Sinusta voi hyvin tulla oopperalaulaja. Ensi kertaa elämässäni koin löytäneeni oman arvoni. Aloin opiskella ja harjoitella suunnattomalla innolla. Tein sen niin kokonaisvaltaisesti, etten olisi halunnut hukata yhtään minuuttia tai sekuntiakaan. Mutta jostain syystä pikkuhiljaa aloin kokea syvää yksinäisyyttä ja alkoi tuntua siltä, kuin sydämessäni olisi suuri reikä, jonka läpi puhalsi kylmä viima. Kerran huomasin peiliin kuvastuneet kasvoni ja hämmästyin. Ilmeeni näytti säälittävältä ja kuvastivat syvästi ahdistuneen ihmisen olemusta. Sellaisessa elämäntilanteessa menin kristilliseen kirkkoon, koska pidin länsimaista musiikista, uruista ja lasimaalauksista. Syyt voi olla siis monenlaisia. Koin Jumalan palveluksessa sellaista sielun lepoa, jollaista en koskaan aikaisemmin ollut maistanut. Mutta nukahdin aina pastorin saarnan aikana. Mutta kristityt ottivat minut valtaisella lämmöllä vastaan. Ajattelin, että kristityistä pulppua rakkautta. Jonkin ajan kuluttua tajusin, että kristitty on sellainen olento, jota Jumala rakastaa ansiottomalla armolla. Minusta tuntuu, että vaikka kristitty ei tekisi yhtään mitään, olisi vain paikallaan, silti hän olisi päälaelta varpaisiin asti täynnä Jumalan, Jumalan rakkauden ympäröimä. Oli pastori, joka joutui usein niistämään nenänsä paperinenäliinalla, jonka hän sitten pani taskuunsa. Minusta jopa tuo likainen paperinenäliina tuntui Jumalan rakkauden täyttämältä. Minäkin halusin päästä osalliseksi sellaista Jumalan rakkaudesta. Rukoilin ensi kertaa Jeesusta. Rukoilin omien asioitteni ja ystävieni asioita ja kaikenlaista. Yksi toisensa jälkeen rukouksiin alkoi tulla vastauksia. Täysin, että Jumala on olemassa. Hän on sellainen Jumala, joka kuulee rukoukseni ja haluaa olla suoraan minun kanssani tekemisissä. Sain tietää, että hän oli rakastanut minua jo ennen kuin oli edes syntynyt ja että hän oli kaiken aikaa odottanut minua luokseen. Jeesuksen rakkaus täytti sydämeni. Sain tuntea sen suuren rakkauden, jolla Jeesus kuoli minun tähteni ristillä. Aloin kyetä rakastamaan itseäni ja toisia ihmisiä. Näin opin tuntemaan Herran ristin ja ylösnouseen Jeesuksen ja pääsin osalliseksi pelastuksesta. Mutta 2 kuukautta ennen sitä jouduin kohtaamaan 2 haastetta. Vilkkaalla kadulla vastasin kyselykaavakkeeseen. Kyselyn tehnyt nainen pyysi minua hiukan vaikea ilme kasvoillaan tulemaan kanssaan kuuntelemaan esitystä. Myötätunnosta häntä kohtaan menin hänen mukanaan erääseen kokoussaliin ja siellä puhuttiin siitä, miten maailmassa on paljon puutteessa eläviä ihmisiä ja voisimme yhdessä tehdä vapaaehtoistyötä heidän hyväkseen. Pidin asiaa hyvänä, maksoin liittymismaksun 10 000 jeniä, eli noin 90 euroa, ja palasin opiskelija-asuntooni. Siellä kerroin kristitylle ystävälleni asiasta. Hän kertoi, että kysymys on Moon Sung Myung-nimisen miehen perustamasta uususkonnosta, eli muunilaisuudesta. Päätin katkaista suhteeni siihen, mutta halusin saada myös takaisin luovuttamani 10 000 jeniä. Kaikki sanoivat, että turha yrittää, he eivät missään tapauksessa palauta rahaa. Jeesusta rukoilen, nousin junaan ja menin asianomaiseen kokoussaliin. 40 minuuttia jouduin kyllä odottamaan, mutta lopulta samainen naishenkilö palautti minulle rahat. Minulle, joka en vielä siinä vaiheessa tuntenut Jeesusta hyvin, tämä oli selkeä ja helposti ymmärrettävä rukousvastaus. Seuraavan haasteen muodostivat Jehovan todistajat. Yliopistoni pianonopettaja oli Jehovan todistaja. Vaikka yksityistunnin pituus oli vain 20 minuuttia, hän puhui minulle 3 tuntia. Puoliksi hänen opetuksensa uskoen palasin asuntolaan ja kerroin taas asian kristille ystävälleni. Silloin hän kertoi, että kysymys on harhaopista. Kun hän ja muutamat muut kristityt selittivät, ymmärsin, että Jehovan todistajien oppi on väärä. Näin onnistui välttämään 2 uskonnon paulat ja minusta tuli kristitty. Sen jälkeen pianotunneilla minä aloin puolestani kertomaan opettajalle evankelimia. Ojensin hänelle aina paperille kirjoittamiani raamatun lauseita ja hän otti ne iloiten vastaan. Mutta siihen mennessä, kun valmistui yliopistosta, opettaja ei kyennyt ottamaan Jeesusta sydämeensä. Vaikka hän sanoikin alkaneensa hiukan ymmärtämään myös Jumalan rakkautta. 3 vuotta myöhemmin sain kirjeen eräältä naisopiskelijalta, jolle sama opettaja antoi pianotuntia. Hänkin oli kristitty ja oli kertonut evankeliumin sanaa ja jatkanut siitä, mihin minä jäin. Näin siinä Jumalan johdatuksen. No, sitten Suomessa käydessäni tuo Lea opetti minulle sanattoman kirjan väriä. Siinä on musta, punainen ja valkoinen. Niitä näyttää hän ja selitti, että Jeesuksen ristillä vuotanut punainen veri puhdistaa minun pikimustan syntisen sydämeni lumivalkeaksi. Japaniin palattuani opettelin joka aamu rukoilemaan perheeni ja läheisten ihmisten puolesta heidät nimeltä mainiten. Kiitän ensiksi, että Jeesuksen vuodattama punainen veri puhdistaa tänäänkin mustan sydämeni vitivalkoiseksi. Pyydän sitten siunausta ja varjelusta sitä, että hän kirkastaisi minulle kasvonsa, antaisi minulle uuden armon, kääntäisi kasvonsa minun puoleeni, antaisi minulle rauhan. Tätä pyydän Jeesuksen nimessä. Sen jälkeen toistan saman rukouksen poikieni ja tyttäreni ja kaikkien läheisteni puolesta. Ellen näin saisi rukoilla päivittäin Herran vaarillusta armoa, rakkautta ja puhdistusta osakseni, minulla ei olisi rohkeutta ja toivoa elää. Valitusvirit 3:23-24. Joka aamu Herran armo on uusi, suuri hänen uskollisuutensa. Sieluni sanoo, Herra on kaikkeni, häneen minä turvaan. Tähän asti tämä story. Ja nyt sitten lopuksi yhteenveto. Kun tuhlaajapoika palasi kotiinsa, hän löysi kaiken sen, mitä hän oli lähtenyt etsimään kotoa lähtiessään. Isä sanoi, tuokaa parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Hän lähti etsimään hienoja vaatteita elämäänsä, mutta tuli ryysyissä takaisin saadakseen juhlapuvun. Pankaa kengät hänen jalkoihinsa. Niitä hän oli lähtenyt etsimään, mutta hän sai kotunaan paljaan jalan palattuaan ne todelliset kengät. Pankaa sormus hänen sormeensa. Hän lähti etsimään jalokiviä ja timantteja, mutta hän menetti jalokivensä poissa ollessaan ja löysi ne palattuaan kotiin. Hän lähti etsimään juhlaaterioita, mutta joutui nälän hätään. Mutta hänen isänsä sanoi hänen palattuaan, nouskaa, noutakaa syötetty vasikka ja syökäämme. Hän lähti etsimään ilonpitoa, mutta joutui surkeuteen. Hänen isänsä sanoi, pitäkäämme iloa. Kaikki, mitä me lähdemme elämässä etsimään, löytyy viime kädessä vasta isän kodissa, Jeesuksen yhteydessä. Jos haluat leipää, jäät onnettomaksi. Mutta jos etsit Jeesusta elämän leipää, olet löytävä ravinnon sekä sielullesi että ruumiillesi. Käy siis Jeesuksen luo niin kuin tuhlaajapoika kävi oman isänsä luo. Tee se tunnustamalla syntisi ja tulemalla Jeesuksen luo rukouksessa ja turvautumalla hänen lupauksiinsa ja hänen Golgatalla vuodattamansa uhrivereen. Se on elämän leipä. Rukoillaan. Niin Herra, sinä lupasit antaa elävää leipää. Ja siksi me pyydämme, tule sinä meidän elämäksemme, meidän leiväksemme. Herra, kiitos siitä, että sinun sanastasi ja tuosta ehtoollisen armosta me saamme jälleen tänään päästä osalliseksi. Jeesuksen nimessä. Aamen.